Hitla asada hadisi sa Yohana. Gimba kuri giada. Kitabu kia abimise Yohana nugwa handikimi. Sahida go imbe Kristu kanisusu hakire gufangu ge. Gia wari kadidi midie ina. Afamaragu chada. Afamaragu tamina katlo. Ina hiti handiki kina cheta tusakila kanisa. Haa higiti ili oi imina inei. Makwa hiritla korodo ina. Haa higiti atiti misi inei. Hiti meti eto onge daho ida ili itemu. Kata idigi ili laba asiese. Afamaragu chigah. Afamaragu miberi chada chada nakatlo. Ina hiti ila kesa sidite tirusugwa hadisi ha ili itemu. Gula kakama. Uru hawang kameda ili itemu. Tetiruki, ilitemu hingitla asikupidakos. Dakatla kwa rogonge, dawara horoge. Lime, hitila kakanatuba, Kristu makabaitla kwa ro. Hagi hukuna hidagong, hango sisi echacha hamisugos. Dama hesie, ilitemu hima hamisi horoti. Hagi tehi horo daabi. Horotesi daabige, ina hahida hango imbe ina. Ma ibide sima. Koraraha korarago bahifako. Hitla asa. Afamaragu leng. Hayungu leng. Hayungu tamna katlo. Gimbada hitla asisa Yohana.
Hana hitla asa. Dadaka Yesu Kristu daha. Suga hadisahi ilitlemu. Malakam sa tonge dosi. Gimba gwa hicha achirai. Ina gitla asi gimba ki. Hagi ya abi malaika gos. Makawaka isa tongi mogos Yohana. Yohana gi ilatlay gimba gongu ilitlemu gya arim. Hinda ilatlay ha Yesu Kristu. Ilitlemu afi hedigu somima. Ha hedigu ahamisa. Hagi ilikona nara. Gimba gutletiru dan handi kimikitabu ki. Sagi imbaba loda bu udaragi imbaki, yani dada usidi.
Afamaragu leng, hayungu chigah, hayungu gwelet na katlo. Chehe misugu Yohana, daka kanisa sufangu ge.
Chetit, ya daka doida hada ana Yohana. Ana handi kikimasa unkurai, kanisa sufangu, guhapeda asia geware. Ana, hafiririma ilitlemu. Sangu hadisieho inegu didiru. Haka sogo dakado sidaha. Inaguwara. Guawara. Hagua hocha. Hadakamuna ifanko. Guware pandada kitingu tawalo da ilitlemu ge. Hadaka Yesu Kristu go. Yesu na masaidi guimbara. Inagu nipanda shafisara. Yagicha iaisa go. Ina na mutemigu didiru kutawalima, watemigu undahoro. Ina hindi sa idandirei, haharike dedos. Hinda nigu edikidi mongu tlakorodora. Kara ina, hindi hida kutawalo dos lehidis, hahapalo edos. Mayoni danisa ilitemu, tatagos. Wangame haurutikos, koraraha korarago baifako, gutilo. Yuudia, Kristu ya hochi haritlonga. Hida gongu arinai ina. Hida hakirese gwa mute ina harilabala gu arinai. Kabirago ndahoro gu ilia iye ina. Gutilo. Lo imo ilitemu kukoma urugong kakaka natuba. Ananatate eso hahifako guwara, guawara, hagwa hocha.
Afamaragu leng, hayungu dagati, hayungu miberi chada nakatlo. Yohana, leturugos nanku hedi.
Hieko, anati Yohana hi agoguna, hada na agoguna gunga ilagasu thima haa unkurai, hii kasa gelaba asu. Sa Yesu Kristu, haa satawalo da ilitemu. Ana, dinati khidi mijerage, hapeda pati moge. Dani ni idi hatla wada didir. Saka karu gimba gu ilitlemu. Ha gimba gu hu. Da yon didi ha Yesu Kristu. balowak da ilifiro ilitemu dinagi ili khai hamunagu ilitemu ana hagi akasi alunko a afoda didir ube afoda paranda afoteka kanta tuba gimba ke gong gan arerint handiki maku kitabuge halugu lehsir sakanisa sufanku kanisa suhake na Efeso, Simirina, Perigamu, Tiatira, Saridi, Philadelphia, Hala Odikia. Ataiga ilifu okidi, maarimihike gwagi imamisa saana, teesi hagi arim kalaga gufangu gusahabu, gu ili kamiduta. Teesi taangu kalaga guhakesi, gu ili kamiduta, hagi arimi hedi ube, nanku hedi, gwarawa gurawdaha. Ina hindas yurongi datledi, hacho aigu sahabu muna inkosi. Sagagos, haqubugos, waabaku poi, pamba pah, haminchartu pah. Ilakos, yati wankyei, buruburyada atla pah. Klime ye erokos, yati wankyei, araipah dasu khinar ahari atla, dadi hida tanuri. Afodos, ya pupukumo gugumia da maaihaka apaha guwa. Dabagosi gu'u yage, ya kona tikeeri fangu. Afagosa, da gicha ipanga egu koma dihai bare mochada. Pandados, ya letu paha ningi da adihari khitla. Atlegwa ili arimi ina, hati hu iye erokosi. Hedi gungwa upah. Teesi, ina gika si dabagos guuya dakadoi. Gika ituba hantitla amuta. Anana tatla eso hahifako. Anana ina gutlafa. Anana hikira guagua u yuuda inko anahatlafa koraraha korarago bahifako. Ana nako maurugu ilabu uruhida gwa arago. Kara hako maurugu gwedara hagu ilakhidi ruhida khonle bage. Inko handikimi gimba ke gan arinti. Hikegu hicha chacha a inko ha hikegu hicha chacha akarkakari. Ugu ha arinti chacha erifangu dabago igu uyage. Kime ha arinti kalaga gufangu gusahabu gu ili kameduta. Inko hagutaja hamisa siri da idadu hake. Kalaga gufangu gusahabu gu ili kameduta tikanisa su hakira fangu. Tijaeri fangu timalaika da kanisa su fangu.